interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Invitatul radioprogramului De vorbă cu trecutul este pastorul Virgil Peicu. Capitolul 16 din Cartea Genezei ne vorbește despre familia lui Avram și a Sarei. Cine este Agar și care este rolul ei în cadrul acestei familii, care este alcătuită, de fapt, din două persoane?
Da, e adevărat. Și până acum am vorbit despre familia lui Avram și am vorbit despre soț și soție. Așa cum înțelegem noi o familie. Și, de fapt, așa cum Dumnezeu a creat de la început, o familie formată din soț și soție și, sigur, și copii. Aici apare al treilea membru al familiei lui Avram, dar nu era membru pe care îl așteptau ei, adică copilul. Și nu numai că i-a surprins pe ei, ne surprinde și pe noi. Și s-ar putea ca surprinderea noastră să fie mai mare decât a lor. De ce? Pentru că Agar nu era copilul lor. E adevărat, era o fată tânără, ar fi putut să le fie fiică, dar ei așteptau un fiu, pentru că așa le-a promis Domnul. Așteptau un moștenitor. Ei, acum apare pentru noi o mare lecție. Când cineva se căsătorește, printre sfaturile pe care le dă pastorul sau preotul, este și acesta ca cercul lor, al celor doi, să rămână închis și să nu permită vreodată vreune alte persoane să intre în acest cercul sacru al intimității familiei. Și mulți se interpretează de ce? Că uneori este dulce adulterul cu cubinajul, păcatul. Păcatul are și el dulceața lui pentru mulți. Când intră un al treilea în cercul sacru al unei familii, intră pe ușa din față sau pe ușa din dos, știut sau neștiut, ceva se strică, ceva se dezechilibrează. Familiile ajung la despărțire. Dar avem aici un exemplu în care al treilea intră în cercul sacru al familiei și să vedem ce se întâmplă. Se desparte și căminul acesta se rupe, supraviețuiește furtunii, izbucnește uraganul, ca în cazurile cunoscute de noi astăzi. Și ce se întâmplă? Cum ajung ei la mal cu această barcă a căminului lor? Sunt întrebări pe care aș dori să le urmărim pe parcursul acestei experiențe, deoarece, într-adevăr, este o experiență plină de sensuri spirituale și plină de învățături spirituale pentru lumea de azi, pentru lumea modernă. Și să începem să facem puțin cunoștință cu cel de-al treilea, cu intrusul. Am spus, așa cum ai zis și tu, că este vorba despre o tânără, Agar se numea, ea era egipteancă. Statutul prin care a intrat în familia lui Avram era acela de sclavă. Însă, de la început trebuie să ne surprindă lucrul acesta. Cum e posibil oare că în vremea aceea, când egiptenii erau rasa superioară, domina o mare parte a lumii și chiar și Avram și Canaanul se aflau sub tutela Egiptului. Cum e posibil ca într-o familie de cananit, cum se prezenta acum Avram, Canaanul era al lui, nu? Le-a făgăduit de Dumnezeu lui. Cum e posibil ca într-o familie de palestinian, da? Că așa se mai numea țara Canaanului și Palestina, să întâlnim o sclavă egipteană. Este un lucru surprinzător. Însă avem următoarea explicație. Probabil că Agar nu era o sclavă de aceea cumpărată de la târgul de sclavi. Ea a fost însoțitoare personală dată de faraon Sarei. În capitolul 12 avem descris evenimentul acesta. Faraon avea intenția ca Sara să ajungă mare prințesă și chiar regina Egiptului. Știm de asemenea, din uzanța acelor vremuri, că cele ce erau cameriste și slujitoare ale prințesei, ale favoritei regelui, erau la rândul lor nobile, veneau din familii nobile. Pentru cei din anturajul regalității, a curții regale, era o mare cinste să slujească familia regală direct. De aici tragem concluzia că această fată nu era o fată a străzii. N-avea unde să doarmă, unde n-avea să mănânce și ia ceva de lucru. Nu. Era una din prințesele Egiptului, da? Oferită de faraon ca însoțitoare directă a Sarei. De obicei, aceste însoțitoare erau bine pregătite ca să slujească la cel mai înalt grad de acuratețe pe regina, pe favoritare faraonului. Erau culte, din familii bogate, erau pregătite pentru viață și cunoșteau tot protocolul curții imperiale. Când faraon a înapoiat-o pe Sara lui Abraham, a trimis-o împreună cu toată casa ei, cu tot anturajul ei. Și Agar se pare că a îndrăgit-o și ea pe Sara. Sara, de felul ei, era prietenoasă. Și Agar a răspuns la aceste amabilități și bunătății Sarei în același fel. Și Sara a îndrăgit-o. Și a luat-o cu ea mai departe. Și Agar a ales să slujească. Ea ar fi putut să ceară, în virtutea dreptului de cetățean egiptean, ar fi putut să ceară faraonului să o elibereze din această slujbă. Pentru că a fost o farsă, până la urmă, avansarea Sarei spre tronul regal, da? Ei, Agar rămâne. Ce anume i-a plăcut Agarei? De ce nu s-a eliberat ea? Ce a atras-o? Și îmi vine în minte imaginea Rut și Naomi. Întâlnim aici ceva din spiritul experienței Rut-Naomi. A atras-o Dumnezeul ei? A atras-o comportamentul? Ce anume a atras-o? Sigur, sunt unele întrebări la care nu m-aș aventura să găsim răspunsuri, pentru că ele sunt mai benefice dacă rămân să lucreze în mintea noastră și a ascultătorilor. Dar aici strălucește iarăși calitatea de om al credinței în dreptul Sarei. Cum s-a purtat, cum a tratat ea pe slujitorii ei, cu amabilitate, care era dulceața comportamentului Sarei, care a făcut din fata asta o supusă a ei. Vedea în statutul acela spiritual și profund al lui Abraham și a Sarei mai mult decât ce vedea în curtea regală din Egipt, la faraon? Sunt întrebări care ne duc cu gândul la frumusețea și binele pe care îl face această frumusețe, care iese la suprafață în comportamentul bărbaților și femeilor credincioși lui Dumnezeu, în relațiile lor cu semenii, chiar și atunci când au la bunul plac puterea și capacitatea de a dicta în societate și pentru cei din jurul lor. Știm că cei mai mulți oameni nu suportă puterea și ei capătă caracteristici inumane atunci când au puterea în mână. Apreciem foarte mult pe Sara și ne punem întrebări cu privire la Agar. Privită în felul acesta, Agar capătă noi valențe în înțelegerea noastră și în aprecierea ei. Și ea a intrat în familia lui Abraham. Faptul că se afla în casă constituie o dovadă că Dumnezeu a fost destul de puternic asupra lui Faraon când acesta l-a lăsat să plece cu toate darurile lui.
Oh.
La versetul 2 din cadrul capitolului 16 în Cartea Genezei, Sara afirmă către soțul ei: iată, Domnul m-a făcut stearpă. Din exprimarea ei, se pare că Dumnezeu este cel vinovat pentru faptul că nașterea unui copil este imposibilă. Era o realitate sau nu?
Să începem mai întâi cu expresia Domnul m-a făcut stearpă. Iar o concluzie oarecum logică așa în gândirea umană. Ea a fost la doctor, a văzut că n-are nimic, mă rog, în felul lor. Se simțea o femeie întreagă, nu simțea că ar avea vreo problemă internă, vreo problemă biologică, își dorea psihologic, era foarte pregătită, aștepta copilul, avea o relație frumoasă cu soțul ei, deci o relație de dragoste, și totuși copilul nu venea. Și atunci ea se gândește la opusul făgăduinței lui Dumnezeu. Ce îți voi da un fiu. Dar așa cum remarcai într-o emisiune trecută, Domnul nu zice nimic de ea. Toată discuția o are cu Abraham. Și când toate lucrurile naturale din jur sunt favorabile, dar rezultatul nu apare, atunci te gândești, în mod normal, că o putere sau cineva din afara ta intervine asupra evenimentului respectiv. Și ea spune, Domnul m-a făcut stearpă, eu nu sunt stearpă biologic, natural nu sunt, n-am nimic în neorânduială, dar probabil că Domnul are alte planuri. Probabil și când ziceai expresia aceasta, în vremea aceea avea un sens mult mai larg decât înțelegem noi astăzi. Dacă spui astăzi, Domnul m-a făcut infertilă, stearpă, te referi numai la capacitatea ta de a avea urmași. Ei, atunci nu însemna doar asta. În gândirea Sarei era mai mult. Deci Domnul nu mă vrea pe mine. Eu sunt cu ceva vinovată înaintea lui. El nu vrea ca eu să fiu mama acelui fiu făgăduit. Eu nu sunt demn. Cu ce am greșit oare? Și se strecoară în mintea ei ispita asta că nu-i preferata Domnului. Că nu e iubită și nu este apreciată. Ai mai auzit și tu și am mai auzit și noi, ceilalți, că atunci când o femeie n-avea copii, era considerată ca fiind blestemată. Când Sara zice, Domnul m-a făcut stearpă, ea zice, Domnul m-a blestemat pe mine. Nu înțeleg de ce. Dacă ea a gândit așa, apreciez modul acesta de gândire în următoarea secvență, și anume, și totuși, neamul nostru trebuie să meargă mai departe. Trebuie să găsim o soluție. Nu eu sunt cea aleasă. Înseamnă că trebuie să fie alta aleasă. Și de aici apare ideea și nenorocirea de mai târziu. Însă aș vrea să urmărim mecanismul ispitei. La început, prima fază, Domnul nu mă mai iubește. Nu mă mai vrea pe mine. Nu mă mai apreciază. Se instalează acest gând în sufletul ei, începe să se vadă în acest context al neiubirii lui Dumnezeu, dar nu disperă. Până chiar și în condițiile astea, când între mine și Dumnezeu este ceva, eu trebuie să-mi ajut soțul. Făgăduința lui Dumnezeu trebuie să se împlinească. Trebuie să dau o mână de ajutor. Puține femei fac asta. Cele mai multe ar spune, nu sunt eu, praful să se aleagă. Să nu fie nici el. Nu sunt eu fericită, să nu fie nici el fericit și nimeni. Nu? Asta este reacția celor mai mulți. Nu așa gândește Sara. ea gândește altfel. Într-o secvență viitoare o să o descoperim pe Sara când vine Domnul Iisus, vine Îngerul și spune la anul pe vremea asta Sara va fi însărcinată, ea care asculta alături începe să râdă. Ce a semnat râsul acela al ei? Nu de bucurie, de-aia o și mustră Domnul. E un râs al necredinței. Nu, ce spune străinul ăsta? Nu eu sunt cea care sunt iubită de Dumnezeu, nu eu sunt favorita lui. I se instaurase în minte acest gând. Și când îți intră în minte gândul ăsta că nu te mai iubește Dumnezeu și că nu ești iubitul lui sau iubita lui, atunci ușor, foarte ușor atacă satana. Atunci nu-i mai respecti voia. Pentru că n-ai motive să respecti poruncile cuiva pe care nu-l mai iubești și care nu te iubește. De aceea spune Dumnezeu că porunca lui totdeauna este însoțită de iubire, că ea nu poate fi respectată decât în contextul iubirii. Știa și Sara că Dumnezeu a făcut familia să fie monogamă. Știa lucrul ăsta. Și acum, când nu mai credea în sufletul ei că este iubita și este aleasa lui Dumnezeu, ea își permite să găsească soluții de eludare, de ocolire a legilor lui Dumnezeu. Am desfăcut această situație și am pus în lumină aceasta pentru că aceasta este calea ispitirii satanei pe care o folosește și în zilele noastre. Totdeauna când ajungi să calci legea lui Dumnezeu, pornește de acolo de unde ți se sfarmă sau ți se subțiază încrederea în statutul tău înaintea lui Dumnezeu. Nu mă mai iubește. Domnul m-a făcut stearpă. Când e sterp, mai înseamnă și ceva arid, neroditor, ceva de la care nu te mai aștepți. Domnul nu se mai așteaptă de la mine la nimic. Nu mai sunt bună de nimic. Sunt stearpă. El m-a făcut asta. Adică El nu m-a ales. Știu că are putere, îl respect, cred în El, El este acolo, știu că face ce vrea, cu cine vrea, dar pe mine nu mă iubește. Atunci, de ce să țin eu cont de legea lui și să n-ascult de legea lui Hammurabi? Și asta face Sara. Pentru că nu mai era iubită. Dacă nu mai ești iubită și dacă nu te mai iubește, nu mai ai niciun motiv să urmezi, să mergi după cineva care nu te iubește. De la o parte, legile Domnului și îi se pare mai convenabil codul de legea lui Hammurabi. Și ascultă de codul acesta de legea lui Hammurabi. Însă nu Domnul a făcut să stearpă. Și nici nu este adevărat că Domnul nu mai iubea. Și că nu ea era aleasa. Nu. Domnul o iubea. Însă erau și alte rațiuni cosmice. Pentru că planul de mântuire nu este făcut doar să rezolve problema omului. Universul întreg are o problemă prin apariția păcatului. Se spune că păcatul a apărut în univers, nu pe pământ. Și planul de mântuire totdeauna are în vedere rezolvarea problemei omului și a universului. Cele două aspecte sunt legate între ele. Și omul a ajuns să aibă acest rol, sper să nu mă înțeleagă greșit cei ce mă ascultă, a ajuns să aibă un rol în rezolvarea problemei păcatului pentru universul întreg. De aceea, rolul lui, după ce biruința finală va fi declarată și propagată, rolul lui este un rol cu totul deosebit și excepțional în univers. Pentru că el, omul, a experimentat și trebuie să experimenteze iubirea lui Dumnezeu într-un mod aparte, îmi permit să spun, decât oricare alte ființe ale universului. Iubirea ta, iubirea ta, iubirea ta,
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu v-au fost alături de la microfon, iar Laurențiu Bugan din regia tehnică. Peste 7 zile, la aceeași oră, ne vom reîntâlni în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul, pentru a afla cum a apărut pe lume Ismael, copilul lui Avram și al lui Agar.